برپرسانی پارێزگای سەلاح الدین نهێنی بەهێزی داعش لە قەزای بێجی سەر بە پارێزگاکەیان بۆ دەنگی ئەمریکا ئاشکرا دەکەن و دەڵێن لە بێجی داعش بەهێزە و سوپای عراق و هێزە ئەمنیەکانیش پەرت و بڵاون. دکتۆر ئەمین عەزیز، جێگری پێشووی پارێزگاری سەلاح الدین بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند، قەزای بێجی قەزایەکی پیشەسازیە و ژمارەیەکی زۆر کارگەی ستراتیژی گەورەی تێدایە، بۆیە فڕۆکەکانی هاوپەیمانان و حکومەتی عراق ناتوانن ئەو ناوچەیە وەکو پێویست بردومان بکەن.
داعش لەبەر ئەوەی لەگەڵ شرگاتە بێجی لەگەڵ شرگاتە یەک پارچەیە، ئەویش لەگەڵ مووسڵە، ئەوەیەکە لە خاڵە گرنگەکانە. دوایی منطقەی بێجی منطقەیەکی سناعیە، حکومەت و تەیارە ناتوانێت بە زۆری بەردەوامی ئەو شوێنانە بکات لەبەر معامل و مەسانعی ستراتیژی تیایە. دواییش هێزەکانی هێزە عێراقەکان یەک نین، یەک پارچە نین، پرتوبڵاون، یەک قیادەیان نییە ئەوامری لێبەرگرن. حەشت بەجێ ئیشەکە، جێش بەجێ ئیشەکە، سلطه اتحادی بجای ایشکه، او ایلی هم کردوه که داعش لیه بقوه دید.
قضای بیجی ماوی زیاتر لساله که تیدا شر قرس لنیوان داعش و سپاو هیز امنیکانی عراق بردوامی هیا، بەڵام تا ئێستا حکومەتی عراق نەیتوانیوە ئەو ناوچەیە لە داعش پاک بکاتەوە. حەسەن محەمەد، ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای سەلاح الدین بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند قەزای بێجی پارێزگاکانی سەلاح الدین و مووسڵ و کەرکووک پێکەوە دەبەستێتەوە و لە ڕووی ئابوریشەوە ناوچەیەکی گرنگە، بۆیە داعش بە هەموو هێزێکی بەرگری لێ دەکات.
لە بێجی شوێن استراتیژیە، لە ڕووی ئابوریەوە و مەقسەی بێجی لێیە، ئەوە لەلایە لەلایەکی تر لە ڕووی هەڵکەوتەی جیۆپۆلیتیکەوە بە هەمان شێوە ئەتوانێت بە ناوەندی نیوانسیە پارێزگا بژمێردرێت، گریت، مۆسڵ، کەرکووک و هەر ئەوەش وای کردووە لەسەر فاڵس یاخود ڕێگارەکەی زیاتر بێت لێوێ کە بێجی کارگوزێتەوە ئەچێ بەرەو سینی لە سینیشەوە شەرگات شەرگات تیش نیکی که لە دەرگاکانی ڕزگارکردنی مۆسڵ. والله هێزی عێراقی ئەوەی ئاگامان لێدەن لەوێ شخصەی ئیتحادیە لەگەڵ حەشدی شەعبی ناوچەکە و حەشدی شەعبی شیعی لەگەڵ پۆلیسی ئیتحادی و لەگەڵ قیادەی مەیدانی سەلاح الدین.
قەزای بێجی دەکەوێتە خۆرەڵاتی باکووری شاری تکریتی ناوەندی پارێزگای سەلاح الدین و نزیکە لە دەروازەی پارێزگای مووسڵی پایتەختی خلافەتی داعش لە عێراق. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.